Гіплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адерле динмейчилер. Шуун 2019 жылын 30 июлі хеттенің тейшен бүгіні. Шуунк программамызды. Түркмен медиасы Берді Мухамедовың анық нередедігі варады дымяр. Түркмен сахнасының векиллері президент ақында яйран күрімлері ұнанмазлығы чағырярлар. Уе бейлік мағлуматтарымызды динләплердіңіз. Озылы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Москвада полиция рус оппозиция активисты Алексей Навальный бежерге берилген түрмө кеселханасынын дашында жыйынынын 20 голуй адамын даргытты ве бир журналисти сакталды. Навальныйнын шахсы лукманы онун саглык жагдайынын айдыңлаштырылмады кимик мадданын таасири себепли ярамазлашан болмогунун мүмкиндигине айтты. Twitter'da yerleştirilen video yazgıda polisiyanın keselhananın daşına yığınanın adımları dargajan pürsotlarını sinnata bolyar. Keselhananın daşında vaka varıda canlı efirde mağlumat beren Dost internet televizyonyasının jurnalisti hem tutsuq edildi. Navalny'nin lukmanı Anastasiya Vasilyeva onun mitbuot vekili Kira Yarmış'ın aydısiyali allergiyeden ecir çekiyandığı varıdakı mağlumatı ınanmayandığını belläp özünün Facebook hesabında yazı kaldırdı. Vasilyeva ve кардиолог Ярослав Ашихмин 28 июльді кешілік қапыдағы дешік арқылы Навальный білен күрліс білділер. Васильева Кремнің танқитшысының дәхерленін дығвардағы әқтималығы хем арыдан айырмаяндығыны беледі. Ярмыс өзінің твиттер хасабында Навальныйның юзінің чешмесі өтенінде қызыл тегмелерін чықмағы себәплі кеселхана кечерлендігіне айтты. Ауғанстанда президент Ашраф Ганиның сайлау өгіндесі Амруллах Салихың идарысында юзе чыққан атысықты, хемді бомба хүчімінді азында 20 адым өлді. Хүчімді басқы де 50 төвіріғі адымың ярыланындығы айдыльяр. 4 қатлы бинаның дасында амала асырылан бомба хүчімінден соң хүчімчілер бинаның ішіне күрсәп кердилер. Ауған хопсыздық үйшілері вілен хүчімчілерің арасындағы оқатысық 6 тағыды чекті. Ауған ресмилерінің Азаттық радиосына берен мағлуматына өре, оқаты сықты азындан 3 хүчімчі өлдіріліптір ве бинаның ішіндегі 40 төвірігі райы дадым халас еділіптір. Мағлуматы өре, Салих ярыланса да, чақнышықты ва медиан пұрсоты бинаның ішінден чықмағы басарыптір. Британияның ikinci harbi gemisi Pars aylığına geldi. Bu ağırlıkta İran Britanya'nın Avrupa'nın yol vasılığında Sevit'teki tankerlerin yanı bilen yüzecek deniz misyasını esaslandırmak teklifini provokasiya adlandırdı. Britanya'nın Korunmak Ministerliğinin beren mağlumatına göre HMS Duncan esminisi Britanya'nın baydağı astında hareket eden gemilerin hopsuz geçişini koldama için HMS Montrose frigatına koşuluptır. İran Hükümetinin metbuot vekili Britanya'nın Avrupa'nın gemilerini part aylığına uğratmak meyillerinin düşmançılıklı hasiyeti eyediğine aitti. Britanya bu teklifin 19 iyulda İran'ın Britanya'nın baydağı astındaki Nevit tankerini ele geçirmekine cevap hükmünde edilendiğine aitti. Mundan 2 hepte ozol Britan resmileri Gibraltar'ın su teritoriyalarında İran tankerini Avrupa Birleşiğinin Siria'ya karşı girdiğin sanksiyalarını bozmakta ayıplap ele geçiripti. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo hem Sevit'teki hareket azatlığını kepillendirmek için aylığı has köp harbi gemilerin uğradılmağına çağırs edipti. Rusya'nın Irkutsk regionundan ağır yağınlar sebeple mündön hem asa adam evakuatsiya edildi. 29 июльда адаттан дасыры яғдайлар бойынша министрлің ерлі дарасының берен мағлуматының өрі, мұндан бір күн өң севітің 6 трабыны су басыптыр. Умум хасап білін 1076 адам, сол санда 615 шағы эвакуация еділді дейіп беянатты белінілер. Su coşması iyunun ayaklarında basılap, ol sevitin 11 min tövürög cayını ve 43 min golu ilatını təsir yetirdi deyip, tas qulluğu xabar veriyer. Sonki mağlumatları öre, su coşmasının neticesinde 25 adım ölüptür. Nigeriyanın demirazık gün doğrundakı bir ovada Boko Haram ekstremistik toparının cengçileri olmakta öydülyenlerin hücumu neticesinde azından 65 adım öldü. 27 iyulda amala asırılan hücumda başka da köp sanlı adamın yaralanandığı xabar veriler. Nganzayi'nin geniş başlığı Muhammed Bulama'nın Reuters agentliğine aitmeğine öre bu suyulun hatavına Borna sevitinde amala asırılan en qanlı hücum bol.